Roja se şemê yekê vê mehê de çavdêriya Sûriya mafê mirovan SHOR ser malpera xwe rapora serjimarên qurbaniyên şerê navxweyî li Sûrî weşand. Li gorî raporê got 606,000 kes di şerê Sûriyê hatine kuştin. Ji wan 500,000 goj aliyê çavdêriyê ve hatiye piştrast kirin. Serokê çavdêriya Sûriya mafê mirovan Rami Abdurrahman di daxuyaniyeke taybet de ji bo dengê Amerîka dibêje got piştî hilbijartirên serokkomariyê li Sûrî çavdêriya Sûrî ya mafê mirovan serjimareke nûjen ji têkçûnên mirovî li Sûriyê belav kir. Li gorî çavdêriyê hejmara kuştiyan di şerê Sûriyê de gihiştiye derdora 500,000 mirovî di navbera sivîl, leşker û komên radîkal de. Piraniya sivîlên gojiyana xweşdest dane ji hêla çavdêriya Sûriya mafê mirova hatiye belgekirin, piraniya wan ji aliyê hêzên rejîmê ve hatine kuştin. Li gorî agahiyên di nav destê çavdêriya Sûriya mafê mirovan de serjumarek heye niha got 606,000 kes jiyana xweşdest dane. Hejmara got çavdêriyê karî bû bi belge bike 495,000 kes in. Li gorî serjumara raporê got hejmara sivîlan 159,774 kesî jiyana xweşdest dane. Ser destê rejîma Sûriyê hatine kuştin. Serjumar wisa ye. Serjumara sivîlan got jiyana xweşdest dane. Mêr 119,591 sivîl, mêr got temenê wan di ser 18 salî re jiyana xweşdest dane. Jin 15,135 jinî got temenê wan di ser 18 salî re hatine kuştin. Zarokên got temenê wan kêmî 18 salî ye 25,048 zarok in. Dawiya axaftina wî. Li gorî raporê di 10 salê şerê navxweyî Sûrî de, çekdarên got hatine kuştin ji hemû layayên şerker di Sûrî de 300,262 çekdar hatine kuştin. Ew dibêje, leşkerên rejîmê yên hatine kuştin 91,031 leşker. Milîsên Difaa al-Watanî yên pêşgiriya rejîma Sûrî dikin 66,995 endamên wan hatine kuştin. Milîsên Hizbullah al-Lubnanî 1,707 endamên yên goj aliyê rawangehê de hatine belgekirin hatine kuştin. Hêzên Îranî û milîsên bi ser wê ve 8,593 endamên wê hatine kuştin. Endamên hêzên Sûriya Demokratîk derdora 13,000 endamî jiyana xweşdest dane di şerê beramberî rêxistina Daişê de. Çekdarên PKK di derdora 936 endamî jiyana xweşdest dane li gorî daneyên di nav destê me de. Her wisa kuştiyên Daişê jorî 40,000 kuştîne. Kuştiyên komên radîkal weke El-Nusra û çekdarên El-Qaîde 28,000 kuştîne. Çekdarên opozisyonê derdora 5,000 kuştîne. Dawiya axaftinawî.
بالنسبة لعناصر حزب العمال هم 936 على الأقل بحسب المعطيات التي لدينا والتوثيق الذي لدينا عناصر قتلى داعش أكثر من 40,000 قتيل من داعش المجموعات الجهادية كجبهة النصرة ومتفرعات تنظيم القاعدة نحو 28,000 قتيل المقاتلين من فصائل المعارضة 54,000 قتيل من فصائل المعارضة
هجايا قوتنا قو چافديريا سوريا ما في مروفان درابورا خودة بالي دكشين سر قو اف قرباني دنافبرا دمن بازده آدارا دحزار و يازدان حيا سيه قلانا دحزار و بستو يكان ده خاتنا ونداكرن وج آليه چافديريا سوريا ما في مروفان ده هاتيه بلگكرن هر وصا بالي دكشين لسر قو اف سر جمارن راقهان دي جبلي 47,000 سیویل گوتی گرتیگه این رژیم سوری ده به اشکنجه هاتنه کشتن. هر وسا 3,200 گرتی و ونداهی سر دست داعشه هنه. و 4,100 چکدار این رژیم سوری چارنوی ساوان ندیاره. هر وسا 1,600 وندا و چارنوی ساوان ندیاره لسر دست چکدار این اپوزیسیون سوری هنه. لگوری همان راپوره. 2,100,000 سیویل. بریندار هیه. هر وسا 13 میلیون سوری کجبر و پنابر بونه. زانا عمر دنگی امریکا قامشلو.